Papa Christophe Mwenye, bonjour.
Bonjour.
Yo, uyebana kina Patrice Mégui Lumumba wapi?
Ngai liboso wa politique et indépendance. Patrice, yaza osa na Kisangani, ngai na Kisangani lukua na administration. Yaza osa na poste, ngai na service de finance, yaza wana yebaki.
Uyebana kina ndenge keno, boza binyo sobozo salipaba mindele, ube uyebana kike njou buko menelit ensemble.
Wala zako uyebana uyebi mutu. Zambi yaza osa watakazaki imatrikile, makamondenge wana, penza ku kuyuka na mindele penza pesate. Ya mwana za kusuiva ya mwke mwke.
Tuko kwa kuma na politiki ndenge nini?
Kwa na politiki zambi itangu wa ya alongo wa kina bimwa kina bimwa kina kisasa wa ya kukumi na Kisangani. Mwani inga rabi baye tosara zika mwako nga rabi na lingite yu ibi nga nga ni sindikalisi. Mpenga yoka ya nabato ite yu zi imatrikile. Zi bia jampon wa rabi wala zi etikete yaka kuyoka. Mwani sara mitingi, sara mitingi. Azuinga ya mwana ndimi na koti na parti.
Tadi na ba Kongole uba zaki na periodu wana, kaka yende mutu mwana kika zaki liki malamu koleka ba Kongole mususu?
Batu malamu mususu bataraki. Uyo ya kontakisu nito zaki alelasha di ye.
Ide wana keno ifoto zwa toko malibu, ifoto zwa independence. Ibandaki ndenge nini?
Ya bataki dija alubi independence imidiate san kondisyon. Ya mwana ndimi parti na visu, abwende uyo ya zaku dirije ango. Ngana zaki mambre, nyo suivre yango. Independence imidiate sa kondisyon, tukungaki yako tose ngaki. Rizu independence.
Esika buweba kitina ya iloko wana bozako luka?
Mungu soko tuwebite tutu. Tuwebaki yango tutu ngaki, tulingaki, tose ngaki.
Batu nabino populasyon, oyo. Esika populasyon yiba kitina keno independence zali boye?
Awa sika, awa program, politise wazio sala, awa populasyon wa hivi. Okenola kisa populasyon mwako mwako, angu mayoka, soko mayoki wa njini wa basi, wa ndamba populasyon ayoki ya suivi, wa yoki tibatika.
Na periode wana buzaki bilenge, po na periode wana buzaki ba jeune, buzaki ba mikolote, po bo sa angaje na lut moko ya makasi ya ndengu, wana kuraji wana, buzaku banga te?
To banga loko nini, to linga kitu misa mpoka na biso, to zao sa mindese kama wako, to zoko lakisa wango misala. Maya na universite kona na mwana na pona pratiki tu zute sa mwana sa mwana tu banga ni tu mwana tu mwana sa bala viso bako vanda tu wakenda po bala viso mwana sa universite lwa
Papa Christophe le 30 juin 60 proclamation independence na viso yo uzalaki na salwa na fuisko uzalaki parmi batu uyu bazaki na kati na premier gouvernement ya République démocratique du Congo. Izaki ndenge nini?
Le 30 juin tukendaki pa proclamer independence na ibaki ya wana zaki ministre.
Batu mingi bazolo ba eke pasi ya mboka ibandaki na dati wana le 30 juin suite ya diskuru ya Lumumba kwa zalaki programete na protokolo poke a prononce deva roi.
Ya lubaki virikil makambo zalaki kwa te zalaki kwa te singe independence na disu.
Eske roi asilika kite?
Asilika, asilika italie.
Gouvernement na bino esalaki kaka un mois apre un mois gouvernement na bino ba disu triangu. Réaction à Bino et à la Kinim.
Réaction à Bino et à la Kinim. Il y a tout ça opposé, tout le monde est gouvernement. Il y a tout ça opposé. Il y a tout le monde qui est la Kisangan. Tout va d'accord, tout ça.
Papa Christophe Bouenye, vous allez qui a à Kinshasa. Kolongo Kinshasa, pourquoi ma Kisangani? Bino et à la membre du gouvernement. Va dissoudre le gouvernement le 5 septembre. Après, le monde va bâtir un résident surveillé, bino ba ministre, après quelques temps, vous serez trouvé dans Kisangani. Ça m'a rien dit.
Tant que vous voulez, vous voulez que vous êtes dans Kisangani. Mais si vous êtes dans Kisangani, vous êtes dans Kisangani. Vous allez revenir, vous êtes dans Kisangani à 2h du matin. Mais vous êtes dans le retard, vous êtes dans 2h du matin, vous êtes dans 4h, vous êtes dans le diète de Kabilanga, vous êtes dans le cima. Tant que vous êtes dans le cima, vous êtes dans le Kikwichi. Alors, malgré que nous avons continué, ma colonne, nous avons Zamba, la boutine, nous avons Zira, nous avons la commune de Kisangani, nous avons organisé l'armée, la communauté Kabila, continue à commander dans la chambre, nous avons réconcilié la communauté Zombie.
Pour la ligne, vous avez dit Kisangani, c'est-à-dire quoi? Dans Kisangani, vous avez déjà préparé que vous avez dit que vous avez dit que vous base arrière que vous
yombo kuto poni Kisangani ndenge nini yoso bolingo kenda kolala okenda ndako na watu okenda kisega musu azaki pasa la visu ya makasi ya ngoto zobo toke na ito
tango boke na Kisangani apre negosasyo yiko salema boke na, na konklave aluvanyom boye kuzonga awa na Kinshasa elika kindenge nini
basinga ki to yoka na aluvanyom to komi na aluvanyom wala kizenga yekite ngande na ikite ba parlementaire tawo to komi bato na kizenga ba rudi no lokwa kizenga yete kwa kutete nga ni pa question réconciliation liyo ko banini gouvernement Lumumba na Bino gouvernement Lumumba liyo ko ba vice premier ministre na yali ata Lumumba vivaza yango yeki ba ki vice premier c'est ça gouvernement
yo si ko jip o récupérer poste de la ministre intérieur
akita ko ce ministre intérieur.
Beaucoup de gouvernement en 61, vous formez gouvernement EKI. Et l'opinion est que ça, la qui en 63, vous avez dit que vous avez
mais tout le monde qui m'a dit que vous avez dit, depuis que vous avez dit, pas long le gouvernement. Quand vous avez dit, vous avez dit, quand vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, yango to kamati bonduki
ah ta yo mutu papa Christophe Mbwenye mutazaki na motion contre le gouvernement ya premier ministre Adula mais yo zaki mambo ya gouvernement anate
soko mone kukite ngai moko na za malamu ba yo popule so ba za na pasi o bena ta na popule so sika mo mena ko ko dimate atara gouvernement wana balinga o pesa na parole te
badi na conseil de ministre so seni parole ba zo pesa o te
balinga te balinga te
moko siko zaki ministre ya ndenge nini
tuna bango.
Après, vous êtes nationaliste et vous êtes un Kisangani.
Vous êtes un Kisangani. Vous êtes un Kisangani. Vous êtes un Kisangani. Vous êtes un Kisangani. Vous êtes un Kisangani. Vous êtes un Kisangani. Vous êtes un Kisangani. Vous êtes un Kisangani. Vous êtes un Kisangani.
Vous êtes un Kisangani. Vous êtes un Kisangani. Vous êtes un
Kisangani. Vous êtes un Kisangani. Vous êtes un Kisangani. Vous êtes un Kisangani.
Il y a un des sites qui n'ont pas de candidat et puis ça vient que non, non, non. Donc, si ça dit souvent nationaliste, c'est surtout qu'il y a la Kinshasa.
Oui, c'est vrai. Il y a un des commentaires qui m'ont dit que la Kinshasa. Vous n'avez pas la Kinshasa, vous n'avez pas la Kinshasa, c'est mon bimba. Pour vous avoir capable.
Mais le dit que Bino bat à MNC, nationaliste, vous avez qui bat communiste, et vous avez un des
commentaires qui m'ont dit. Oui, c'est communiste, vous avez un des commentaires qui m'ont dit. Vous avez un dirigé. Ba communiste wazo kwa tabatu na ngai wazo tinda bango na peke na Moscou wazo kwa la bango soko wilingi wa sese bino bobo magwenye tambi soko biso ya liwana benya ya liwana communiste wako tate ata mokisidato wa mwoni boba kazo wa ngai ndi na zo kutinda batu na ngai na peke wa wazo tinda bango na ibite bango wa ngai na tinda bango na zi communiste wa communiste wa ubundu na ngai na ba kusidato wazo ubundu na ngai na biki zambe moka atalisinga. Ndio mwoni ngete.
Pupa hivi kisekiwa wana batinda kipe cheke vara haya na kunini kuna paya kuhafose bino.
Na mwona kiyete. Akenda kipana masumera utu wazakia mwongo. Ito mwona nene ete na mwona cheke vara te.
Wana bino buka wana kina basumia lo nisusu?
No. Soko ya yuko bunda hao yede na Katanga. Moto ya kitea na kiseto hebu. Wana yuko wakoka pwani.
Papa, tu comment qu'elle est nasuka? Toujours une histoire. Bazo bête la bise que non. 35 tonnes d'or, yamboka. Aucun d'eux comme Mangoya Sudali. Cela on est dans les gagnants.
Gana bombe bito. Bah mercenaire, il gagne quoi? Tabac et nanango. Gana kamati yango. Nakio comme bombe la Sudali. Tango bato bato masikoya. Yango natiwa na nabaki. Paul au comme bimisi yango. Il faut trois signatures. Olenga, Sumialo nangai. Damene alenga kite. Mutumoka kwa kamata or wana. Ngai mako na saki deklarasyon. Ala saki deklarasyon. Wosye ki mako mako Sudan wina na wilo kuta. Mbino wa konsile, bino wa zirake wa ziku mbaba. Paka watu wa tia na konta na wabu. Ma Sudan zaki marama wa pesa ki wangote.
Siko or wango 35 ton ni zaka mbibi bile. Ilu kwa ki siko imaji kisangan cheko mana Sudan denge ni?
Or wazo ato asange za 1000 kilo. 1000 ton ni simba mima kango.
Pote hivi nige debarkemaa isale makina Kisangani tangu ba mercenaire ba kwei wana mtu chwaza zo kima me oru wane kuma
yungu kenda kili boso tangu bazi kwa hiyo tangu menace ya nito tindi ya kuli boso
sasati buweba hiki eno nige za buweba za kuyo mena
to yebi ya force mba wazi kwa hiyo ifo oza na prudence
sasati force ya ba nationaliste butala hiki eno buzala ki ya mezuga
mba wazi wa mercenaire wazi bien arme wa oksidato wazi wazi bien arme ilo yoko mutalitazi huu.
Papa, nengo zo peta li solo ya mboka na biso Kongo, oyo yomoko okomaki histoire yango, tile lo nege to komi boye. Tango mona ka yango, eske zadaki proje ya bino ba père de l'indépendance, wakande ge yanshu Kongo e kokoma nenge zale lo boye.
Biso tu senga ki indépendance, kwe ba ki denge to kisa. Soko botika ki biso, mbele Kongo ya li lo boye tende yako mi mwasika. to sega sana wewe bali bolomuli misi wewe ukadele lobo sali mbula tuku mitano usali loku mokote fote la minu mopo utina ngaite bumi tuna wiki tolongwa kwa topo na nini mbula tuku mitano to sali loku nini minu mopo loku sali loku mokote banzirawa ataba burugumete na komina bawa bumisanzirate tatu za hiru babersi burugumete moku moku wa bumisanzirate na komina na hii awa yukumine kamusus ya zomboga lei biso to sagi no bebo lingaki te to pete bino ba kambu walo imi wala wa dimisha to berge ali dianero te dal monde to ye baki beto tel si bino ndenge ba sa be wukumi musika bo lingaki te itali bino
lelo batu nyoso bakumi kose kubumba matuju na sima ya kombo nationaliste lumumbiste siko eloko nini mesaka diferent batu mungu politisyen nyoso wabika na televizyon nga na zali lumumbiste na zali nationaliste
uzali nationaliste kota na MLC te andeoro na MLC wana wa lumumbiste mwesu ya lite bwete wa sympathizan anfele lumumbiste wa kota na parte wana soyoki mwotu ya rubi ya zili lumumbiste andeoro na MLC e yali tangirangayamu
yo uzalaki na pome ministre Lumumba bubandaki na ye tibo avant politiki tibo yuko kuma na politiki yuko zwa puwa ideal nini Lumumba za kuluka nini pona mbuka huyo
Lumumba ni yeye toza la batu libre toza kudeside kwa mkini yoso kudeside isu mawote sekundi tose kugarni toza libre tubungisa mwosolo nyoso na mbuka viso tubungisa mbuka viso mutumoku mwako za malamu
par rapport on a époque na ye ba pense wana zaki na ngo omu ya teke zaki eske batu badao comprendre ngo facilement
pa comprendre soko comprendre te balaki saka mtuzi soko lini kwa yoka te italiyo azako laki sabango
neti na ba peyi Afrique mingi bazolo bakeno Lumumba zaki un peu en avance par rapport na batu batu mingi bazaki na mboka na Congo ba mendaki na elite politique iyo mtu zaki na okolo banini
mezaki avance solo nenga se wende independence so independence ni dia sans condition tolo wala bumbu tokota na unité africaine omoni mabe ya moni ka musubo zako mo kumona wakamwana te mazako mo professeur de profil boy na boy mimi yake wote amone kile msika sika leo mzo kinda niko landa gaga hizi
onde na kesi mtu na suka ali kama yeye linga na mtu Lumumba na Katavubu bazaki rapport ni za laki puisque ndio dike mouvement na binonde ganya ki election ne Katavubu yuko kama president ndenge nini
Lumumba zaki trop bon azaki trop bon kwa mtu zinde balance wa pisi ni Patrice Misiwa ya informateur tel soba kwa usala la gouvernement asa kamati kontate ya kati la poa pisi na nine na ambasadeur wa nabi tu kwa usala la gouvernement si kaba kamate ya formi gouvernement ba kamati wa pisi ya Kazavu umuni makambu Kazavu ya meki kukiti ya nguba zongi si susu ba pisi rumungu ya nguba mba sayo gouvernement ata ye tango wati bakandila mimba zaki mibari Bolikango na Kazavubu Patrice alubi tovote Kazavubu ngayi na mpolo Maurice tolubi Patrice tuli na danje Bolikango ayi pene mundele Patrice negre peyi tukote chef de l'etat Kazavubu ya monika kare profili kaa bako amoni musika se ali tripolisi regionalisi tukomfote ite biso ni nationalisi soko lingi kamata moko na biso utie ni president yo premier ministre uzo kukontrole nyoso ya wabi bumaramu teza kwa diktature bwema Katavubu asaki uko wazi uko mibale maramu tupeso na Katavubu zambia singa kia independence kwa ya kwa tupesi ito akomili ishabu delita a commission de l'état a eu révoqué Patrice Motsepe qui est pouvoir. OK, nous avons encore tabi chef de l'état révoqué premier ministre. Et moi c'est mis de temps tout.
Ça dit
combat toi si vieux.
Ça dit confusion au de zo et régner na mboka na bise uti ni kambwana.
Tu na kaza ngumu sika le.
Papa te komina suka MNC ils allaient partir à Kala lelo bilenge ba komiko zoa relève. Est-ce que na kati na mouvement ya MNC oza ko préparer pe ba relève que non lobby tango yo ko zalate ba bilenge ba ko zwa flambo ya lit o bino bomenaki
secrétaire général. Il y a une bonne chose.